Ja, en as ons lees in die Ou Testament, is dit so amazing van die Here se wolke wat letterlik sy volk beskut het in die woestyn. Kan julle dink om vir 40 jaar in die woestyn in koelte te trek? Ja, ek gaan nou. Dit is net amazing. Dit maak nie saak watter omstandighede ons in is nie. Die Here beskerm ons. Amen. Amen. Maar voor ek nou regtig op dreef raak, gee ons geleentheid aan ons sonndagskool, al die kindertjies. Julle kan saam tannie Marilise en oom Armand sien ek help. al die kindertjies, julle so welkom hier aan my regterkant, julle linkerkant. Ou kan sien, dit is lang naweek. Gewoonlik hardloop hulle, maar het kan sien, is nou bietjie stadiger as gewoonlik. Maar Michaela, jy is nog op die bol. Wel dan, Luandrei. Lyk by Conner het sy rug seer gemaakt by die jeug. Ek weet nie of hy okay is. Het sal vir hom bid. Prys die Here. Gaan het goed volgend? Ek dink hierdie paasnaweek was te rof gewees. Ek sien almal is net so bietjie gerelaxed. Dis okay, so lank jy net nie my vashardloop nie. Okay. Nou, vanoggend wil ek met julle deel wat ek laas keer op my hart was en die boodskap het so klein bietjie verander intussen. Is jy okay, my vriend? So die boodskap was oorspronklik wees ek vir Jesus, maar vanoggend gaan ons kyk na waar staan ek? Waar staan ek? En ek gaan julle nou so bietjie irriteer soos wat ons wetenskap juffrou ons een keer geïrriteer het in die klas en net om 'n idee te kry van waar ons praat. Maar as ek nou vir julle vra, ek wat Cassie is, waar staan ek op hierdie oomblik? Voor in die kerk. Is dit regtig voor? Want as ons nou hier klaar is en ons gaan drink nou koffie, waar gaan ons koffie drink? Voor in die kerk, in die voorportaal. So, hoe kan dit die voorportaal wees en hierdie kan voor wees? Ek is technically agter, maar toch is ek voor die verhoog en ek is voor julle. Hoe maak dit sin? Julle verstaan hoekom ek sê, ons juffrou het ons so bietjie geïrriteer met daai vraag, want ons het seker vir 20 minute gedebatteer en niemand kon uitfigure waar sy staan nie. En, maar toe leer sy ons uit die beginsel van waar jy jouself bevind is altyd in verhouding met iets anders. So wetenskapelik die korrekte beskrywing van waar ek staan op hierdie oomblik is voor die verhoog en voor julle. So waar ek is, is net in verhouding met dit wat rondom my is. Anders te wandel ek rond alleen in die kosmos en ek het nêrens regtige plek waar ek bestaan nie. En as ou geestelik daarna kyk, is ons hele wese afhanklik van waar ons staan met Jesus. As ek nie weet waar ek met Jesus staan nie, is ek verlore. Dan maak dit nie saak hoe hard ek gaan werk nie, dit maak nie saak hoe baie ek gaan doen nie, dit gaan nie regtig saak maak wat ek bereik in hierdie lewe nie, ek gaan altyd verdwaald voel. En dit kan vir ons regtige uitdaging wees, want ek het al die voorbeeld genoem, maar 'n teoloog na wie ek opkyk, sy naam is Derek Prins, en hy was een van die min Pinkster teoloog in die kerkwereld, en hy is so ruk terug dood, en hy is ook een van die min teoloog wat sy bediening, sy naam is Derek Prins Ministries, nou die meeste bedieninge wat gekoppel is aan 'n persoon sy naam, wanneer daai ou sterf, dan gaan die bediening ook saam met hom dood. Maar tot op vandag toe, ek dink sy bediening is besig om te groei, al is hy dood. So regtig iemand wat 'n besonderse impak maak in die wereld. Nog steeds, al is hy dood. En alhoewel toe hy oud was, het hy langs sy vrou geleë op die bed, en ek dink hy was naby hier aan die einde van sy lewe, en hy sê vir sy vrou dat hy voel hy het nie genoeg gedoen vir die Here nie. Hy voel hy het nie genoeg bereik nie. Nou praat ons van 'n man wat in sy lewe 18 kinders aangeneem het en groot gemaak het. 18 kinders. Iemand wat teologie gevestig het van die Pinkster perspektief af, wat niemand anders regtig gedoen het nie, wat sy wat hy geleer het is vandag nog so relevant en regtig 'n wêreldwye impak gemaak, miljoene mense bereik, en hy lê op die bed langs sy vrou en sê ek het nie genoeg gedoen nie. En hy worstel daarmee en hy begin bid en hy vra vir die Here, maar wat moet ek nog doen? Wat moet ek meer doen? Watter groter impak kan ek maak? En die Here wys vir hom vir die eerste keer, verstaan hy wat dit beteken dat hy is sy kind. Wil ons hê ons kinders moet goed doen in die lewe? Absoluut. As jou kind 'n moeilike tyd deurgaan, is hulle nie meer jou kind nie. Nee. Ek dink nie dit is regtig moontlik om meer lief vir jou kind te wees die dag as hulle gebore is nie. En op daai stadium is al wat hulle bereik het in die lewe, is hulle het jou vrou baie sleg laat voel, baie siek laat voel. Nee, liefie. Wat baie keer op ons manne ook 'n negatiewe impak het. Nie sal nou nie, jy kan blameer daarvoor nie, maar ou wonder baie keer. Jy weet as jy 3:00 in die oggend, ek sien altyd. So en dan as 'n ou nou nog dit verder wil druk en dryf, dit gaan nou klink asof ek nie lief is vir my kinders nie. Ek's baie lief vir hulle. Maar op daai stadium het hulle jou nog net geld gekos. Hulle het letterlik die totale bestaan van hulle lewe nog net geskree. Hulle het nog niks anders gedoen as geskree nie. En dan vir die eerste paar maande drink hulle melk en hulle maag werk. Dit is hulle bydra tot die samelewing. En hulle hou jou wakker in die nag. En as jy nou met iemand soos ek getrou het, ek en my vrou so jammer gekry, ons eerste dogtertjie het koliek gehad, maar ek het groot geword in 'n brandweerhuis. So die alarm het so afgegaan dat as my pa nagskof gewerk het, as die alarm afgaan, kan hy in sy bed slaap solank hy net reageer. So daai alarm is loud, met ander woorde, ek slaap soos 'n dooie. Ek gaan slaap nie, ek gaan in 'n koma en dan die oggend word ek wakker. So dit maak nie saak hoe sy skree nie, ek word nie wakker nie. So my vrou het alleen met daai min slaap te doen gehad. En tog sal jy jou lewe gee vir jou kind. Al was dit nie maklik nie. Nou as ons so voel oor ons kinders, hoe voel God nie oor ons nie? Ons wat sy kinders is. Ons hoef nie te presteer nie, maar ek kan dit net verstaan as ek weet waar ek staan in verhouding met hom. Anders te gaan ek verlore bly. En ons mis soveel van wat God vir ons wil gee, omdat ons nie vashou aan die verhouding wat ons met hom het nie. Ek glo dat daar baie van ons is wat sy kinders is, wat tot 'n mate arm is geestelik en ons mis soveel omdat ons nie vashou aan ons totale verhouding met hom nie. My verhouding met Jesus bepaal waar ek staan in hierdie lewe en in die ewigheid. As ek nie weet waar ek staan met Jesus nie, gaan ek altyd verdwaald wees. Ek kan nou opstaan en voel ek doen beter, maar nou hang ek 'n persoon meer aan as wat ek vir Jesus aanhang en hierdie persoon stel my teleur, dan val my hele geestelike lewe uitmekaar uit. En waar ek in die ewigheid gaan wees, gaan nie oor hoe goeie pel ek met die pastoor was nie. Dit gaan nie oor alles wat ek gedoen het met die kerk nie. Dit gaan oor waar ek met Jesus gestaan het. En net daar's twee stories wat ek met julle wil deel, wat dit net prakties uitbeeld. Die eerste een is in Lukas 17 vers 12 tot 19 en ek gaan redelik vinnig daardeur gaan. Maar dit sê, en toe hy in 'n sekere dorp ingaan, kom 10 melaatse manne hom tegemoet, wat op 'n afstand bly staan het. En hulle het hul stem verhef en gesê, Jesus meester, wees ons barmhartig. So dit is nou 10 ouens wat in 'n bad plek was. Hulle was melaats, met ander woorde, hulle het buite die dorp geslaap, want as hulle in die dorp gekom het, het die mense hulle gestenig, want dan is hulle gevaar vir almal. So hulle het buite gegaan, Jesus is in die pad in die dorp in en hulle sê, wees ons barmhartig. As hulle nie familie gehad het wat vir hulle kos gebring het, het hulle gesterf van die honger. Dis mense wat in 'n slegte plek was. En toe hy hulle sien, sê hy vir hulle, gaan vertoon julle aan die priesters en onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. So wat die gebruik was met melaats, as jy melaats was en jy dink jy is gesond, dan gaan jy na die tempel toe, jy gaan na die priester toe, dan ondersoek hy jou. En daar's 'n hele prosedure, ek dink dit vat iets soos 'n week wat hulle ondersoek jou, dan sluit hulle jou toe vir 'n week en dan na die week kyk hulle nog steeds na die plekke en die merke wat op jou was en as dit nie gegroei het nie, dan ag hulle jou as rein. Hulle ag jou as skoon, dan bring jy 'n offer aan die Here en dan kan jy nou weer deel word van die samelewing. Jy kan nou weer gaan bly by jou familie, jy kan begin werk, jy kan weer aangaan met jou lewe. En maar onthou net die woordjie rein. Ons gaan nou 'n bietjie daarop fokus. En hy sê en een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het hy omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik. En hy het op sy aangesig neergeval by sy voete en hom gedank en hy was 'n Samaritaan. Toe antwoord Jesus en sê, het 10 nie rein geword nie? En waar is die 9? Was daar iemand onder hulle te vinde wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe hierdie vreemdeling nie? En hy sê vir hom, staan op en gaan, jou geloof het jou gered. So kom ons kyk nou net weer 'n bietjie na melaats. Dit was 'n baie bad siekte. So wat sou gebeur het is, jy sou melaats gesê het, kom ons kry sê op jou vinger. Hy sou wit word, jou vel sou begin afdop, hy sou dieper gaan in jou vinger in, tot hy heeltemal vrot word en dan val hy af. En dan versprei dit in jou hand en in jou arm en eventueel dan verloor jy nou 'n arm, jy verloor 'n been, jy ek het een keer toe, kyk ek en Lisa nog so cartoon, ek dink ons kinders was nog eers gebore nie, maar dan dit gaan nou oor hierdie pirates wat nou 'n skip wil roof en hulle kom op 'n plague ship af. En dan sê die een ou, ek sal my linkerarm gee vir goud. En dan val sy linkerarm af, en sê, ek sal my rechterarm gee vir goud. Nou, dis hoe melaats gewerk het, dit het letterlik jou liggaamsdele laat afrot van jou liggaam. So, waar die Bybel sê, hulle het rein geword, beteken dit, hulle het rein geword van hierdie infeksie, of wat ook al dit was, wat in hulle liggaam was, maar wat afgeval het, het afgeblei. So, hulle was nou skoon, die siekte het nie verder geprogresseer nie, maar die skade wat gedoen is, is gedoen. Het nou, omdat een ou dankbaar was, sê Jesus iets anders vir hom. Hy sê nie net vir hom, jy is rein nie, hy sê, jou geloof het jou gered. Nou, die woordjie gered, daar is nie die normale woord vir gered nie, dit beteken, is heel gemaak. So hy het nie net rein geword nie, wat stikkend was, het herstel. Vingers sou teruggroei, 'n hand sou teruggroei. Wat is die verskil tussen hierdie een ou en die 9 ander? Hy was dankbaar. Hy het in 'n verhouding met Jesus gestaan, hy het nie net gekom vir die blessing en toe geloop nie. Hy het nie net gegaan vir die behoefte nie, hy het gegaan en hy het verhouding met Jesus vasgemaak. 'N ander storie, Markus 6 vers 3 tot 5, en hier is een van die scarieste gedeelte in die Bybel vir my. Het sê, is hy nie, en Jesus kom nou in die dorpie van Nazareth, waar hy kind was, waar hy groot geword het, en hierdie is nou wat die mense van Jesus sê toe hy daar aankom. Hy sê, is hy nie die timmerman, die seun van Maria, en die broer van Jakobus, en Joses, en Judas, en Simon nie? En is hy nie, is sy susters nie hier by ons nie? En hulle het aanstoot aan hom geneem, en Jesus sê vir hulle, 'n profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy vaderland, en onder sy familie, en in sy huis. En dan, hierdie is wat het vir my 'n skeer die story maak. Ons praat hier van Jesus, seun van God, almagtig, nê? En hy kon daar geen krag doen nie, behalwe dat hy 'n paar siekes die hande opgelê en hulle gesond gemaak het. Hulle het nie geweet waar hulle met Jesus staan nie. Hier kom Jesus, die seun van God, onder hulle en hy sê, nee man, ons ken hierdie ou. Weet jy, toe hy 'n laaitie was, het hy iets gedoen wat ek nie like nie. Hoekom moet ek nou luister na wat hy sê? Wat maak hom so special? Hulle verwerp hom en die Bybel sê dat hy kon nie krag, geen krag daar doen nie. Nou begin ons, nou gaan ons 'n moeilike tyd deur in ons lewe en ons val God aan as gevolg daarvan. Maar Here, waar was u gewees? Hoekom hoor u my nie? En dan raak ons ongelukkig as ons nie sy stem hoor nie, maar ons verwerp hom. Julle verstaan hoekom ek sê die, hoe belangrik dit is om te weet waar ek met Jesus staan. En nou, ou sien dit, die laaste voorbeeld is die disippels. Julle weet nie almal wat Jesus gevolg het was sy disippels nie. Wat is die verskil tussen 'n disippel en iemand wat net na Jesus toe gegaan het en geglo het? Iemand wat na Jesus toe gegaan het en geglo het, het gekom met 'n probleem, het gekom met 'n krisis. Here, my kind is siek. Here, ons het nie kos nie. Here, ons het hierdie uitdaging, ons het hierdie probleem. Help my. Het Jesus hulle gehelp? Ja. Hoekom? Want hy is lief vir hulle. En dan wat gebeur? Dan vat hulle hulle kind wat gesond is en hulle gaan huis toe. En hulle gaan aan met hulle lewe. Hulle vat wat hulle ontvang het en hulle gaan aan en hulle leef. En dit is nie in sigself sonde nie. As ons die Here nodig het, moet ons uitroep na hom. Maar wat het die disippels gedoen? Hulle het na Jesus toe gekom en gesê, Here, waar bly u? Ons wil by u leer. Ons wil word soos wat u is. En iemand wat nie hierdie houding gehad het nie, het 'n seën van Jesus ontvang, definitief. Maar iemand wat 'n disipel geword het, het 'n seën geword vir die rondom hulle. Hulle het nie net genesing ontvang nie, hulle het ander mense genees. Hulle het nie net wonderwerke ervaar nie, hulle het wonderwerke gedoen. En een ding wat vir ons baie keer bietjie moeilik is om te verstaan is, nou ek sê nie dit is verkeerd om dit te doen nie, moet my nou nie misverstaan nie, maar daar is nie een voorbeeld in die Bybel of een opdrag waar Jesus sê, bid vir iemand wat siek is nie. Wat is die opdrag? Maak hulle gezond. En ons dink, joe, ons is net een mens, ons kan nie hierdie besonderse dinge doen nie, en ons, dis waar, ons in onsself kan ons dit nie doen nie. Maar dan kry ou nou weer die story waar Jesus slaap onder in die kajuit, en die skip is bezig om te sink, en die skip is bezig om onder toe te gaan, en hulle ruk Jesus wakker, en Jesus gaan uit, en hy maak die storm stil, en dan bestraf hy sy disciples. Hoekom bestraf hy hulle? Hulle was bezig om te sink en hulle het gepaniek. Hulle was klein gelovig, maar wat beteken dit? Hoekom was hulle klein gelovig? Hulle het Jesus dan gaan wakker maak. Hulle het geweet hy kan hulle red, so hoekom was hulle klein gelovig? Want Jesus het dit klaar in hulle gesit om die storm stil te maak, self. Dit is nou net so bietjie om die tor van die wiel af te rettel, dat ons net so bietjie dink aan. Maar dis die verskil tussen 'n disipel en iemand wat net na die Here toe gaan in 'n krisis. En dit gaan alles oor die verhouding wat ek met hom het, want as ek net na hom toe gaan in 'n krisis, is die verhouding wat ek met hom het, ek leef my lewe, ek bestuur my lewe, ek doen wat ek moet doen, en soos wat ek Jesus nodig het, nooi ek hom in en bring ek hom in. Maar as ek 'n disipel is, dan gaan ek waar hy wil hê ek moet gaan. Ek doen wat hy wil hê ek moet doen. Ek is elke oomblik, ek is elke sekonde afhanklik van hom, want sonder hom kan ek niks doen nie. Julle sien die verskil. En het gaan alles oor waar staan ek met Jesus. Nou, ons het die eerste 2 maande van die jaar, of februari, maart, het ons gepraat oor wie is God. Ek hoop julle kan daarom so 1 of 2 dinge onthou, van die paar boodskappe. Maar hierdie volgende paar maande gaan ons praat oor ons verhouding met God. Waar staan ons teenoor hom? Maar ons wil vanoggend ten minste 'n beginpunt gee. Waar begin ek om myself te oriënteer om te weet waar ek staan met Jesus? En ons gaan begin met 'n prentjie wat vir julle glad nie sin gaan maak nie, en dan gaan ons daar praat. So ons gaan hier begin. En ek weet elke hengelaar in die kerk is sy hart nou 'n beat geskiep, want ons gaan nou gaan visvang. Maar ongelukkig nie, dis koud. Jou hoek gaan hop op die wa, op die ys. Maar hierdie is 'n vis. Maar vir die vroeë kerk het die vis bietjie meer beteken as net iets wat jy eet. En as julle gaan na die volgende slide toe, wie van julle het al dit op karre gesien? Daai visiekie. Nou ek moet eerlik wees, ek het vir baie lank nie idee gehad wat dit beteken nie. Ek het gesien Koen Boeke verkoop hierdie visies wat jy op jou kar kan sit. Maar ek het nie geweet hoekom dit 'n Christen ding is nie. Ek het gedink dit was gekoppel aan die visies en die brode, maar dan het ek net altyd gewonder waar is die brode. Maar dit was eintlik net 'n spesiale simbool vir die vroeë kerk wat hulle identiteit gevestig het. So daardie snaakse hieroglief daaronder is net die Griekse woord vir vis. So hier aan julle linkerkant is dit nou in die Griekse letters en hoe ons dit sal uitspreek is nou aan die julle regterkant is ichthus. Dit is Grieks vir vis. Maar dit het 3 baie belangrike dinge beteken vir die vroeë kerk en hierdie 3 dinge is hoe ek myself oriënteer om te weet waar ek staan met Jesus. As julle reg daarvoor? As julle reg vir so klein bietjie van 'n Griekse les? OK. So kom ons gaan na die volgende een toe. Nou die woord ichthus was 'n akroniem vir die vroeë kerk. So elke letter het vir 'n woord gestaan. Die eerste letter is iota en dit het gestaan vir Jesus. So in Grieks spel jy nie Jesus met 'n J nie, jy spel dit met 'n I, maar die daardie dis nie 'n asterisk nie. Ek weet nie wat jy daai noem nie, maar dit maak dit 'n J klank. So in Grieks praat ons van Jesus en dit is nou Jesus. Tweede letter is G. Eerste letter van Christos. Jesus Christus. Kom ons gaan verder. Dan kry ons nou Theos wat God beteken. En dan kry ons upsilon, wat vir my die snaakse letter in Grieks is. En dis nou die eerste letter van die woord huios, wat beteken seun van. So ek is Cassie, seun van Hendrik. amper gebruik nou Christel as 'n voorbeeld. Jy's nie 'n goeie voorbeeld vir 'n seun van maar Zander, seun van Sagi. Julle hoor wat ek sê, dis wat daai woord beteken. Dan die laaste een is Sigma, wat die eerste letter is van Soter, wat beteken redder. So dit is nou wat, as die eerste kerk Christene vir mekaar gepraat het van Ichthus, het hulle hierdie prentjie gekry. So as ons gaan na die volgende slide toe, net nog ene aan, dan as hulle vis gesien het, het hulle gesien Jesus Christus, Seun van God, redder. Dis wat 'n vis vir die vroeë kerk beteken het. So as hulle was baie vervolg gewees, hulle was in teer gedip en aan die brand gesteek vir lampe in die aand, hulle was lewendig gevoer vir leeu's in die sirkus en so hulle was regtig verskriklik onderdruk en die vis was 'n manier hoe hulle met mekaar kon kommunikeer op 'n veilige manier. En dit het alles begin oor wie Jesus is en dit is so 'n belangrike les van ons identiteit in Christus. Want my verhouding met Jesus is gekoppel aan wie hy is. Hy is Jesus, die Christus. Jesus se naam beteken dat Jehovah red. Christus beteken die gesalfde een. So hy is ons redder, hy is die seun van God. Hy is Jesus Christus. En ons geestelike lewe is baie keer wankelrig. Want ons haal die fokus van hom af en ons sit dit op onsself. Want ek moet ons nou groei, ek moet ons beter word, ek moet meer word soos hy. En dit is absoluut waar. Maar dit kan nie gebeur as ek die fokus bly nie. As jy die hele tyd jouself gaan evalueer, gaan jy net in depressie opeindig. Want jy gaan altyd tekort skiet. En jy gaan verander. So wie ek vandag is, ek is in kompetisie met geen mens ander as die man wie ek gister was nie. En ek hoop ek is beter as wat hy was. So ek is nie 'n konstante ding om op te fokus nie, want ek change. En ek moet change. Ek dink my vrou sal al lank al vir my gesê, daar's die deur as ek dieselfde ou was met wie sy getrou het. Want dis nou al amper 10 jaar terug. Ek hoop nie meer ek het die issues wat daai ou gehad het nie. Ek verander, so ek moenie my fokus wees nie. Jesus is die fokus. En soos wat ek op hom fokus, gaan ek myself vind. Gaan ek begin leer wie ek is? Gaan ek my identiteit begin kry, want my identiteit is gewortel in hom. Jesus Christus, die Seun van God, my redder. Dis waar ek uitvind wie ek is. Dis waar ek uitvind waar ek met hom staan. So dis die eerste gedeelte, is die naam. Ichthus. Die tweede een is, nou daar sien julle, ek weet nie of julle mooi kan sien nie, maar dit is net nog 'n visie wat in 'n muur ingekerf is. En soos ek nou gesê het, die kerk was vreeslik vervolg gewees in die vroeë kerk. En die kerk word vandag nog, maar in daai tyd was die hele kerk vervolg gewees, nie net gedeeltes nie. So hulle het nie soos ons hier openlik by mekaar gekom en Jesus aanbid nie. Dit sou nie gebeur het nie. Daar sou nie 'n advertensie gewees het op Facebook, nie dat daar ding soos Facebook was nie, maar daar sou nie uitnodiging wees kom kerk toe nie. Hoekom nie? Want dan is die soldate daar en hulle vang die mense en martel hulle en maak hulle dood. So hulle het in die geheim by mekaar gekom. Maar veral Rome is 'n baie goeie voorbeeld hiervan. Hy het ondergronds 'n massiewe grafsisteem gehad wat hulle gepraat het van die katakombes. En daar is letterlik miljoene mense ondergronds begrawe. Nou, as ek sê, ons gaan volgende Sondag diens hou by die begrafplaas, wie van julle gaan kom? Ok, Sagi, yes game. Ok, ons sal, as ons nie hier is nie, dis waar ons volgende week is. Hoekom nie? Of kom ons maak het nog so 'n bietjie erger. As ons sê, ons gaan vanavond 1:00 die oggend by die begrafplaas by mekaar kom. Wie gaan daar wees? Hoekom nie? Dis donker, dis koud. Maar ons is nou gelowige mense ook, maar vir nie gelowige mense het die dood 'n baie spesieuse, misterieuse ding en mense is baie bang en my pa was 'n brandweerman gewees en hulle was baie keer bietjie stout en dan het hulle nagskof gewerk en dan kry hulle nou 'n call by die begrafplaas. En as dan kom die nuwe ou nou en as hy uitklim om te kyk, dan ry hulle. En daai man's nooit weer dieselfde nie, want dit is nou, jy weet, logies verstaan jy, almal wat is dood, maar dit voel vreemd, dit is weird en dit is eerie. En dit beteken vir die vroeë kerk was die grafte 'n veilige plek om te aanbid. Dis hoekom niemand het 'n goeie beeld gehad van die vroeë kerk nie, want hulle het by die grafte aanbid, maar dit was nie oor enige vreemde rede anders as dat dit veilig was nie. Soveel so dat hulle in die mure van die katakombes het hulle gekyk waar of gekry waar Bybelstories uitgekerf is in die muur, soos 'n voorbeeld van Noag se ark of baie ander stories is in die katakombes ingegraveer. Maar nou sit jy met hierdie ondergrondse grafsisteem waar miljoene mense begrawe is. So die plek, dis kilometers en kilometers lank. Hoe weet jy waar gaan die gelowiges bymekaar kom? Jy sal loop in die mark en jy sal jou inkopies doen en dan ewe skielik kan sien jy dit teen 'n muur. Nou anders as dat dit 'n vis is, lyk dit soos 'n pyl. Dit is hoe hulle gekommunikeer het waar hulle bymekaar kom. Hulle sou hierdie teen die mure opkerf en jy volg die pyltjies en dan kom jy uit waar hulle bymekaar gaan kom. So die tweede ding wat die vis vir die vroeë kerk beteken het, is dit was dit wat hulle rigting gegee het. Dis wat bepaal het waarheen hulle op pad was. Was waarheen dit vir hulle gewys het om te gaan. En ek kan myself indink, as jy nou in daai plek is, jy dien die Here, kan jy jouself moet indink, jy dien die Here, jy's lief vir Jesus, maar as jy dit hardop sê, sit jy jouself en jou hele familie in gevaar. Dit kan nie maklik wees om in daai plek te wees nie. En nou sien jy hierdie klein simbooltjie iewers op 'n muur gegraveer. Nou, ek's nie alleen nie. Hier's mense wat saam met my glo. Nou loop jy, nou soek jy vir die volgende visie. Miskien vir 'n blok sien jy niks, miskien vir twee blokke sien jy niks nie. Dan begin ek verdwaald voel en ek begin angstig raak en maar ek weet nie, ek weet ek is op pad in die regte rigting, maar het ek hom miskien misgekyk? Het ek miskien iets gemis? En dan ewe skielik kan sien ek die volgende teken. Ek weet nie van julle nie, maar my geestelike lewe voel meeste van die tyd so. Maar die Here gee jou rigting en jy stap daai rigting. En jy begin om met vreeslik baie selfvertroue. En dan gebeur die lewe en dan begin jy wonder, Here, het ek reg gehoor? Het ek dit nie opgemaak nie? Het iemand my nie mislei nie? Het ek iets nie misverstaan nie? Ek sal nog die storie vir julle vertel, maar een van die besluite wat ek gemaak het, en ek glo die Here in sy genade het my gehelp daarin, maar vir hoe ek in die bediening ingegaan het, was omdat ek 'n gedeelte in die Bybel misverstaan het. So nou weet ek beter, maar as ek dit reg verstaan het op daai tyd, sou ek dalk 'n ander besluit gemaak het en nie opgeëindig het waar ek het nie. En baie keer dan voel dit asof 'n ou stap in die donker. Jy het 'n rigting, jy het 'n heading, jy het 'n koers, maar jy weet nie. En dan vra ons Here waarheen en ons maak die fout dat ons soek altyd 'n praktiese antwoord. En dit is nie verkeerd nie. Maar as jy gaan kyk hoe God met sy mense gewerk het, verwag hy dat ek en jy moet hom vertrou. Hy verwag nie ons moet altyd weet en verstaan wat volgende gaan gebeur nie. En daar is soveel voorbeelde in die Bybel. Een daarvan is die storie van waar die Here die see oopkloof en dit is hierdie amazing storie waar die magtigste weermag in 'n oogwink uitgewis is en ons dink, wow, wat 'n groot oorwinning vir God. Maar ons mis baie keer bietjie die gedeelte waar God eers met Moses raas oor hulle ongeloof. Want hier kom hierdie magtige weermag van agteraf en hier is hierdie groot see van vooraf. So my besluit is, ek gaan of soen toe dat hulle my doodmaak of ek spring in die water en ek verdrink. Dis nou nie regtig 'n goeie plek om te wees nie. En Moses roep uit en hy is mismoedig en almal is mismoedig en God raas met Moses. Want hoekom vertrou jy my nie? En die Here sê vir hom, steek jou staf uit en die waters kloof oop. Baie keer is ons in daai plek wat ons is angstig, ons is bekommerd, ons weet nie wat volgende gaan gebeur nie, maar die realiteit is ons hoef nie. Ons moet net doen wat die Here vir ons sê. Die resultate is meer sy verantwoordelikheid as myne. My verantwoordelikheid is om getrou te wees. As die Here sê loop soontoe, dan loop ek soontoe. Wat ek daar gaan kry, sal sien as ons daar kom. Maar ek moet vertrou dat die God wat my die rigting gegee het, my gaan beskerm op die pad en my suksesvol gaan maak wanneer ek daar kom. Dis die uitdaging. En dit is hoekom ons moet vashou aan Jesus, want hy gee vir ons rigting. As ek voel ek is verdwaald, as ek voel ek weet nie waarheen ek op pad is nie, as ek voel ek weet nie waartoe ek gaan nie, dan is die antwoord nie om 'n plan bymekaar te stel nie, die antwoord is om by Jesus uit te kom. Want dis waar ek die antwoord gaan kry. Die skrif sê vir ons in Psalm 32 vers 8, ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. Die Here wil jou nie op 'n verdwaalde plek los nie. Maar ons probeer partykeer God net gebruik as 'n middel tot 'n doel, nie 'n God wat ons aanbid nie. So ek voel nou so 'n bietjie verdwaald, Here, wys my net wat die volgende tree is, dan wys die Here vir jou dan, okay, dankie, ons gaan aan. Terwyl hy wil hê jy moet by sy voete bly. Hy wil hê jy moet afhanklik van hom bly, jy moet naby hom wees, dan sal hy jou onderrig aangaande die weg wat jy moet gaan. En hy sal vir jou raad gee, maar ek moet by hom bly. Dan die derde ding wat die vis beteken het. Nou, ek kan glad nie teken nie. So, daardie twee blokkies is nou twee mense. Hou kan jy net gou een terug gaan voor ons daar kom. So, ons praat nou oor die vroeë kerk. Dis nie veilig om vir iemand te sê ek is 'n kind van die Here nie. Dis nie veilig om te sê ek aanbid Jesus nie. Maar ek wil evangeliseer, ek wil mense bereik. So, ek gaan nou nie op 'n stage gaan klim en dit doen nie. So ek moet met iemand praat en as Christene, ons het mede Christene nodig, so ek het partykeer nodig om iemand te praat wat glo soos wat ek glo, maar hoe weet ek hulle is veilig? Hoe weet ek, ek kan vir hulle sê, ek dien die Here? So ek gaan nou 'n bietjie bo kom vir hier. So as ek nou die een blokkie verteenwoordig, hier is iemand saam met my wat praat, soos wat ons gesels, dan doen ek dit met my voet. Dit is nou daai, jy kan vir ons een aangaan. En doen ek nou dit. Nou, as ek nie verstaan waar dit gaan nie, gaan dit absoluut niks beteken vir die ou wat voor my gaan nie. Maar as hy ook 'n kind van die Here is, dan doen hy dit met sy voet. En dan weet ek, hierdie ou glo soos wat ek glo, ons kan praat met mekaar. En dit is die derde ding wat die vis vir ons wys. In Christus is waar ek my familie kry. My veilige mense, my mense met wie ek kan praat. My mense met wie ek identifiseer. Een van die moeiliker gedeeltes in die Bybel is Markus 3 vers 31 tot 34. En Jesus is besig om te leer en daar is 'n crowd daarso en Maria en sy boeties en sy sissies kom en hulle wil tyd met hom spandeer. En hy sê die Bybel, sy broers en sy moeder het toe gekom en terwyl hulle buite staan, stuur hulle na hom om hom te roep. En 'n skare het rondom hom gesit en hulle sê toe vir hom, u moeder en u broers soek u daar buite. En hy antwoord hulle en sê, wie is my moeder of my broers? Nou dis harde woorde, want die ou dink nou, jy moet familie eerste sit. Ons hou ons van daai gesegde wat sê, bloed is dikker as water. Maar ek het nou die dag toe leer ek, dit is net 'n helfte van die gesegde. Volle gesegde is dat die bloed van die verbond is dikker as die water van die baarmoeder. Met ander woorde, die mense met wie ek in verhouding en verbond staan, daai verhouding dra groter gewig as my eie familie. En hy gaan verder en hy sê, en hy kyk rond na die wat rondom hom sit en sê, daar is my moeder en my broers. Want elkeen wat die wil van God doen, die is my broer en my suster en my moeder. En ek weet veral as 'n ou in 'n familie is wat nie noodwendig die Here dien nie, dan is hierdie stuk ingewikkeld en dit is moeilik. Families wat gesond is, is gewoonlik gesond omdat hulle saam die Here dien. So dit is nie omdat hulle familie is nie, dis omdat hulle geestelike familie is, dis hoekom dit goed gaan. Maar as dit nou 'n uitdaging is, as jy nou werk met mense wat nie die Here dien nie, wat nie sy waardes wil volg nie, dan word 'n ou baie keer in 'n blik gedruk. Want dis nou jou familie, jy moet vir hulle omgee, al trek hulle jou af totdat jy verdrink. Maar hier sê Jesus vir ons iets anders. Hy sê, die wat die wil van God doen, dis my family. Dis my mense. En aan die een kant is dit nie 'n maklike ding om te hoor nie, dis nie 'n maklike ding om te verwerk nie, maar dit maak ons lewe makliker. Want baie keer dan sê jou familie, jy moet daar wees vir hulle, jy moet altyd instaan vir hulle, want dan vat jy die verantwoordelikheid en nie hulle nie. Dis vir my die hartseerste ding, dat ons leef in 'n tyd waar dit redelik is om te verwag dat een persoon moet altyd alles reg doen, want hy dien mos die Here, en dit gee almal om hom verskoning om niks te doen nie. dis nie bybels nie, dis nie reg nie, dis nie van God af nie. En dan brand ons onsself uit vir mense, wat nie die Here wil dien nie. En dan dink ek, ou, sjoe, hoe hard is dit nou, hoe koud is dit nou nie, om te sê dat my geestelike familie is my eintlike familie nie, want wat nou van daardie mense, hoe gaan hulle ooit by die Here uitkom, as hulle nie self hom moet aanroep nie? Oeh, hoeveel van ons wat hier sit, het die Here ontmoet op die plek waar jy rock bottom geslaan het nie? As jy iemand weerhou om my plek te tref oor besluite wat hulle maak, hoe gaan hulle ooit hulle lewe draai? Ek sou nie my lewe gedraai het nie. Ek het vandag in die week, toe sien ek 'n ding wat iemand gesê het, partykeer is dit nodig om rock bottom te slaan, want dan vind jy uit wie die rots is. En ek sê nou nie, skryf jou familie af, moet nooit met hulle praat nie. Maar ons moet nie meer toelaat dat ons leeg gedreineer word deur mense en hulle oortuig jou dat dit geestelik is om so op te tree. Dat dit geestelik is van jou om jouself te vernietig. En hulle gee nie om nie. En die oomblik as jy daai kraantjie toedraai, is hulle weg. Dan kan jy nou nie vir hulle sê, maar ons is familie nie. Dan is jy nou onredelik. Julle hoor wat ek sê. En is hartseer dat ou hierdie dinge moet sê, maar dis die tyd waarin ons leef. Ons leef in 'n tyd waar daar minder geskeide huwelike is as mense wat by mekaar is. Families is uit mekaar uit. Families het gebreek. En dan wil ons geestelik lyk deur dinge te doen wat nie geestelik is nie. Dis soos, julle weet wat het is om borg te staan. Iemand gaan skuld aan, maar hulle het nie 'n goeie naam nie. So, dan teken jy nou borg, met ander woorde, as hierdie ou nie betaal nie, dan sal jy die skuld betaal. Dit lyk soos 'n goeie ding. Dit lyk asof jy iemand help. Weet julle, die Bybel sê, dis verkeerd. Die Bybel sê, jy moet dit nie doen nie. Ek ken soveel mense wat alles so verloor het, maar ek kan dink aan 6 of 7 plekke net in Spreuke, waar dit sê, dat as jy dit doen, gaan jy alles verloor. So as jy dit doen en jy verloor alles, dis bybels. Dit klink hard. Maar ons wil mense help, ons wil mense dien, dit is goed en dit is reg, maar ons moet hulle reg dien. Jy help nie iemand as jy hulle aanmoedig om weg te bly van die Here af nie. Jy doen negens nie. Jy rek net hulle ellende uit. Julle hoor my hart. Ek wil nie kwaad of woedend oorkom nie en ek wil regtig nie, ons moet nou uitgaan en ons families gaan afskryf nie, want dit is ook nie reg nie, maar jy mag jou hart beskerm. Jy mag standaarde daar stel. Dis nie 'n sonde nie, dis nie verkeerd nie. En wanneer ek mense help, laat ek hulle eerder help om op te staan, as wat ek hulle help om gemaklik te bly lê nie. Amen. Maar die wonderlike nuus is dat in hierdie tyd wat ons leef, waar daar soveel gebroke families is, waar daar soveel stikkende gesinne is, dit wat my baie keer ontneem is, kry ek in Christus. Ek het soveel vaderfigure wat nie bloed is nie. Ek het soveel broers wat nie bloed is nie. Ek het nie 'n broer wat bloed is nie, ek het net 'n suster. Maar in Christus het ek baie broers. Ek baie susters. En ons het verskillende wêreldsieninge en ons maak baie keer die fout om te dink dat ons, omdat ons geestelike familie is, beteken dit ons moet saamstem oor alles. Dit werk nie so nie. As dit jou verwagting is, skuif dit uit jou kop uit, want jy gaan dit nie kry nie. Want net soos wat jy standpunt inneem oor dinge, mense om jou wil ook standpunt inneem. En as dit reg is vir jou om dit te doen, is dit reg vir hulle om dit te doen. Maar ten spyte van ons verskille, stem ons saam oor een ding. Jesus het ons gered en ons saamgevoeg. En dit is hoekom ek is so bly ons is op die platteland, want een ding wat ek hou van ons omgewing, ek weet dit het sy uitdaging saam met dit, maar die positiewe ding is, ek kan kwaad wees vir iemand en hulle nog steeds wil help, want hier het ons mekaar nodig, want die polisie is ver, my buurman is nader, die brandweer is in Benoni, dis ver. My buurman is nader. So nou is ek kwaad vir hom, maar ek het hom nodig, so ek moet hom vra vir hulp. En nou is hy miskien kwaad vir my, maar ek moet help, want ek gaan hom dalk weer eendag nodig hê. En dit is wat het moet wees in die kerk. Ek dink partykeer is dit 'n positiewe ding as ons koppe stamp. En wys ons is besig om te groei. Maar mag dit nog belangriker as dit wys dat al verskil ek met iemand, ek is nog steeds lief vir hulle. Ek gaan hulle nog steeds dien, ek gaan nog steeds help. want dit is die hart. Amen. En ek gevra dat die aanbiddingsspan so lank vorentoe kom. Maar hierdie is nou meer 'n inleidende boodskap. En dit is vir my, hierdie waarheid is iets wat ek baie na by my hart dra, want een ou gaan deur tye in jou lewe wat jy voel jy verdwaal, wat jy voel jy weet nie waar jy staan nie, jy voel jy weet nie waar jou pad is nie, jy voel jy weet nie waar jy staan met Jesus eers baie keer nie. En hierdie is 'n plek waartoe ek kan teruggaan en waar ek kan begin, elke keer. Ek begin by, ek weet nie wie ek is nie, ek voel verdwaald, maar of ek weet wie ek is of nie, vertrou ek op Jesus Christus, die Seun van God, my Redder. Of ek die mekaar is of nie, is irrelevant. Want daai bly 'n feit. Hy is die Seun van God, hy is my Redder. Tweedens, as ek nie weet waarheen ek op pad is nie, hy gee my rigting. So as ek verdwaald voel, moet ek meer tyd met hom spandeer. Die antwoord is nie altyd om oral te gaan en 'n antwoord te soek nie, die antwoord is om Jesus te soek. En baie keer dan in daai tyd sal die Here vir jou sê, hoor jy moet hierdie ou bel. En dan bel jy hom en dan ewe skielik het die ou vir jou die antwoord. En jy het nie eens geweet, hulle het so baie kennis nie. Maar die Here het jou gewys, het jou rigting gegee, hy wil jou onderrig en hy wil jou leer. En dan laastens, dis waar ek my familie vind. En ek is so bly dit sê familie, want vriende kom en gaan. Maar wanneer 'n ou familie is, is 'n ou familie. Ons beklei baie keer, ons sorteer dit uit en ons gaan aan. Want dis wat groot mense doen. As my kind by die huis kom van die skool af en sê hierdie maatjie het haar gebyt en sy is nou kwaad en sy gaan nooit weer met haar speel nie. Dan aanvaar ek dit tot 'n mate want sy is 5. Maar wanneer jy nou bietjie ouer is, dan kan jy nou nie meer heeltemal so deur die lewe gaan nie. En dan maak my kind my baie keer skaam, want oor 2-3 dae speel sy weer met haar maatjie. Al het sy haar gebyt. Ons gaan nêrens kom as ons alles teen mekaar hou wat ons ongelukkig gemaak het nie. As dit my siening is in hierdie lewe, moet ek myself gemaklik maak met waar ek is, want jy gaan nêrens vorentoe gaan nie. Nie een tree nie. Hoekom? Want Jesus het jou vergewe vir alles. Ek kan nie aan hom vashou en die teenoorgestelde doen as wat hy gedoen het nie. En dit klink baie onregverdig, maar so was jou redding ook. So was my redding ook onregverdig. Ek het verdien om geoordeel te word en te brand in die hel vir ewig. Die enigste rede hoekom ek dit nie gaan kry nie, is omdat Jesus die prys betaal het. En wanneer dit moeilik is om mense te vergewe, moet ek net dit onthou, wat het hy vir my gedoen? En dan is dit makliker. Maar ek wil hê ons moet daar begin vandag en ek gevra dat ons saam staan. En terwyl ons aanbid, kom ons begin op daai plek, want dit hou ons die meeste terug. As daar iets is wat iemand aan jou gedoen het, wat iemand vir jou gesê het, wat iemand gedoen het, wat jou skade gedoen het, wat jou gesin skade gedoen het, kom ons spreek hulle vry. En ons maak die familie gesond. Want ek dra hierdie wrok en hy raak swaarder. Iemand doen nou iets aan my en ek raak kwaad. Maar nou deel ek nie daarmee nie, ek vergewe nie, ek spreek nie vry nie. So nou oor 'n maand is ek 10 keer kwaader as wat ek was die dag wat dit gebeur het. Maar ek dra dit en dit raak swaar en dit raak swaarder en dit raak swaarder. So terwyl ons aanbid, dink aan daardie dinge. En dit is een gebed. Here, ek spreek hulle vry, ek vergewe hulle. En los dit dan by sy voete. En ek herhaal net weer, is dit regverdig om net iemand te vergewe? Nee. Maar dit was ook nie regverdig dat jy en ek vergewe is nie. So kom ons onthou dit. Dankie Here Jesus. Dankie Here. Dankie Here dat wanneer ons verdwaal, gee U ons rigting, Here. En al voel ons onseker oor onsself, ons voel onseker oor ons lewens en waarheen dit op pad is, Here. Is waar ons staan gekoppel aan U en nie aan ons nie. Soos wat ons nou gesing het, al val die wêreld om ons in. U hou ons vas. U hou ons staande, Here. En ons loof U daarvoor, Here. Herinner ons, Here, help ons dat ons sal weet ons identiteit is gekoppel aan Jesus Christus, die Seun van God, ons Redder. dat U die een is wat ons rigting bepaal. Dis nie iets waar ons hoef te bekommer nie. Ons hoef net getrou te wees aan wat U vir ons sê om te doen. En dat U die een is wat ons familie vir ons gee, wat ons saambind met liefde, Here. En help ons, Here, dat ons sal uitleef die liefde wat U vir ons gegee het. Wanneer ons die donker dinge in die oë staar, Here, dat ons sal weet, U is ons lig. Dankie, Here, ons loof U groot en heilige naam. Die wat het glo sê, amen. Prys die Here. Kom ons gee die Here nog 'n lofoffer. Amen. Baie dankie, julle kan julle sitplekke neem. Ons het klaar die afkondigings en dit hanteer. So, baie dankie dat julle hier was. Mag die Here julle seën in hierdie week wat voorlê. En hou vas aan hom. Amen. Prys die Here. Totsiens.